Azken egun hauetan asko solastu dugu edabideetan Kalakan taldeari buruz, eta ez solik Euskal Herria, nazioarte mailan, mundu mailan izan dira izpide taldeko kideak, eta orain telefonaren bertze aldean dugu gurekin Tierri taldekoa, Kalakan taldekoa hain zuzen ere. Egunon, Tierri?
Egunon.
Beno, jakina dugu Madonarekin buru belarri zabiltzatela mundu mailako tur batean, eta momentu honetan non aurkitzen zarete?
Hor, Istanbulen gira, eta sarri ikusgarria emango dugu, eta arratxean, eta gero joanen gira Romarat.
Romara, beraz. Pentsatzen dut mundu mailako turra bere berezia izan dela, edo izango dela zuentzat, ba, ohituak zaretelako leku txikietan antzezten, eta orain, bapatean, ba, estadio handiak zuenak dira, zein nolako impresioak izan dituzue?
Hori egia da oso berezia dela, estadio batean, hola, handitasun batean jotzea. Baina gero, eni behintzat, beldur gehiago ematen dit, ogoi presunen aurrean jotzea, ez eta hainbeste jenden aintzinean. Bitxia da, berbada erraten dudara, baina egia da.
Eta, bueno, hemen Euskal Herrian dagoeneko ikusi genuen Tel Avivko ba, lehen bideo hori, bai entxegua, eta baita ere lehen kontzertua, eta ikusi dugu, ba, Euskara eta gure kultura ba, presente izan dela hasieratik, eta batez ere estetikan. Nola izan da sormen prozesu hori guztia, nola egin duzuelan Madonarekin?
Gu hiru hilabete pasa ditugu New Yorken, eta jira hori preparatzen, eta beraz, moldaketa batzu proposatu dizkiogu Madonari eta bere zuzendaritza artistikoari eta beraz oroak gure moldaketa guztiak onartuak izan dira, bai ingelesezkoak, bai eskorazkoak, eta beraz bebizki konten ginen, zeren eta errespetatuak izan baikira artista bezala eta eskoldun gisa biztan dena, baina artista bezala. Eta hori zen importanteena, guretako gure deliberua izan baitzen artistikoki olako mail batean jotzea, profesionalki olako aukera bat ebe hartzea eta gure gain eta joaitea eta egitea.
Erronka handia beraz Madonarekin sortu zaizuena eta hortan ari garela ba behar bada interesgarria ere izango litzateke gogoratzea nola sortu zen edo aukera hori edo nola ezagutu zenuten elkar.
Ezagutu ginuen elgar Getarian, Ipar Eskolegiko Getarian, Madona gintzelarik joan den udan, bere urtebetetzea ospatzera, bere lagunekin, Katia eta Mariel Labek, pianista ospetsuak baitira bere lagunak, eta gu emazte horiekin lan egiten dugu, eta beraz, hola presentatuak izan gira, eta gabaldi bat pasatu ginuen berarekin, han Getarian, eta egia da, astapenetik interesa ukan duela Madonak gure kulturaren gan, gure musikaren gan, euskarazko hitz batzuk ikasi baititu gabaldi hartan, gero txalaparta ere saiatu zuen berak, eta biziki sinpleki pasatu zen gure lehen harremana, gero bigarren gabaldi bat ere pasatu ginuen elgarrekin bertan, eta biziki untsa pasatu zen goxoki, eta funtsian orain ere ala da. New Yorken eta orain biran aldi oro ikusten dugularik, naiz eta denbora gutxi izan berarekin, biziki sinpleki pasatzen da harremana bai.
Tierri, eta bueno, ikusi dugu euskara eta gure kultura ba erabat zabalduko dela, ba Madonna azken finean mundu mailako izar bat delako, eta da, zein uste duzu izango dela edo uste alduzu egingo edo izango ote duela eraginik ba euskara eta gure kultura munduan zehar Madonaren bitartez zabaltze honek?
Ez dakit bat ere, ez dakit. Bakizu ze ondorioak ukanen duen horrek gure kulturan ez dut neurtzen ahal, ez dakit. Irakurtzen ditut iritziak eskuinta ezker interneten eta bada erreiteko, bada anitz erreiteko horren inguruan, ez, eta delibero berezia da, eta mail batian jotzea, eta kulturaren parte bat emaitia hola denen aintzinean, batzuk egiten dute duela duela mende batzuk eta indianoak eta hola jenden aurrean ezarriak ziren bezala, bon, behar bada baditaike olako gauza bat, ez dakit. Nik enetako ez da hori importantena, importantena ja, da egitea, bizitzea zerbait eta giza, nola egan, gizona bezala bizitzea, eta nik bizitzen du gizona bezala, artista bezala, eta eskolun bezala, biztan dena, baina egan nahi dut, bon, ez dakit, bada esperientzi guzietan zerbait on eta zerbait txar, beraz, ikusiko dugu, gero, geroak eganen du, ze ondorioak ukanen duen horrek.
Eta, bueno, Euskal Herrian mailan aunitzare juzarete, baitere kanpoan ere, baina uste duzu azken erronka honek lehenago bat eta gerogo bat markatuko duela zuen etorkizunean, inflexio puntu bat izango alda mundu mailako turrau.
Ebe, ez dakit. Hori ere, ari ginen goguetetan, eta nola izanen zen ondutik, eta ez dakigu, zeren eta... Azkenean da Madonaren ikuskizuna da, ez da kalakanena, gu parte hartzen dugu, eta espero dugu, noski gero ondotik eta festivaletan, eta ez dakit, munduan zehar, edo Europan, edo ez dakit nun, baina galderak ukaitea, eta gure deliberoa izan baita gixaguziz hori egitea, urtagiran Italian ginen, joan den irailean Quebecen, eta... Maite dugu etxetik partizia eta kantuz kantuak emaitia hola eskuinta ezker munduan zehar hori da gure deliberoa gisa guziz eta gero goxo da ere eskolegirat itzultzea. Nik beti maite dut hori. Joaitea eta berriz etortzea eta ikustea ene xokoa, ene luga ba munduko ederrena dela. Ala pentsatzen dut, ala bizitzen dut hasteko.
Euskal Herria beti gogoan edukitzen duzu beraz. Eta turronen inguruan, ba, pixkat gehiago jakin aldera, nolakoa da egunerokotasuna? Esan nahi dute lekuz leku mugitzen ari zarete, aipatu duzu orain Turkian zaudetela, Erromara joango zaretela ister, baina zenbateko tartea dago kontzertutik kontzertura, eta zein izaten da zuen dinamika, entseguak, iritsi, ez dakit pixkat hori labur biltzerik edo behintzat entzuleari azaltzerik baduzun.
Bai, dira kilometro haunitz dira, beraz lehen kilometroak egazkinez egin ditugu, eta bon, bere, badugu aldi oro egun bat bederen deskantzarako, eta egoiteko guztian, atzo ukan ginuen Istanbul bisitatzeko aukera, nik baliatu dut hasteko Istanbul biziki edera baita, eta gero egun berean, orain arratsalde honetan joanen gira, eta soinu entseguen egitera, gero dantzari batzu makillatuak izanen dira, eta ara, trajeak eta behar dira prestatu, danborrak lotu, eta gero ikuskizuna egin, eta ikuskizuna bururatu bezain laster sartzen gira, edo hotelerat, edo Europan badakigu bere ala jonen girela autobus batetarat, eta jonen girela beste hiri batetarat. Ala izanen da erromatikarat.
Erroma aipatu dizuegu eta ez dakit zenbat luzatuko da turrau edo urte bat edo gutxiago izango da, beti arituko zarete Madonarekin hasierako kontzertutan soilik.
Hori da, behar dugu itzuli osoa egin eta ez dugu besterik egiten ahal, ala da, zenta badira laurogei bat kontzertu, eta gero behar bada luzatuko da, hori ez dakigu, behar bada izanen dira beste kontzertu batzu gehituko direnak, asteko gu badakigu badugula urtarrila arte eta gero berdin luzatzen da edo ez eta hori ez dakigu, momentuko ez dakigu, gisa guziz dakiguna da bai behar dugula hor izan egun guziz eta eskolegitik urrun eta hala da.
Euskal Herritik urrun baina behintzat musikaren inguruan Batierri bertzerik ez eskerrik asko haunitz. Zuen agenda estu horretan ba Infozazpiko irratiari tartetxo bat egiteagatik eta zuen berri emateagatik zorionak eta zorte on.
Mi esker jauni bat, izan untza.
Bai, aio.